Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākuma tautību izglītības programmā trešajai klasē. Pirmais uzdevums – izlasi informāciju lodziņos. Klausies tekstus un atrodi dzirdētajam atbilstošu nosaukumu. Nosaukuma numuru ieraksti aplītī. Teksts skanēs divas reizes. Nultais teksts.
Visgaršīgākās šokolādes konfektes jaunajā saldumu veikalā Gardums, Tirgus ielā 11. Veikala darba laiks no 10. Līdz 19. Nāciet, pērciet, garšojiet!
Pirmais teksts.
Labdien, mīļo Ziemassvētku vecīt! Mani sauc Renāte. Es dzīvoju Rīgā un mācos trešajā klasē. Es vēlētos jaunu skolas somu, zilu, ar daudzām kabatām. Es ļoti tevi gaidīšu. Uzredzēšanos. Renāte.
Otrais teksts.
Oļeg un Iļja. Ielūdzu jūs uz savu dzimšanas dienu, pirmdien, 18. martā. Pulksteni 16. Kafejnīcā Bitīte. Vita.
Trešais teksts.
Aizeju pie draudzenes. Mājās būšu 6. Anna.
Ceturtais teksts.
Ceturtdien pulksteni 15. Skolas aktu zālē notiks koncerts mūzikas instrumentu skaņas. Koncertā uzstāsies pilsētas mūzikas skolas audzēkņi, kuri iepazīstinās klausītājus ar dažādiem mūzikas instrumentiem. Īpaši tiek gaidīti 1.-3. klašu skolēni.
5. teksts.
Vecmāmiņ un vectētiņ.
Apsveicam jūs lieldienās.
Lai saulaini svētki.
Jūsu mazbērni Iveta un Jūris.
6. teksts.
28. februārī skolā pazaudētas atslēgas ar piekariņu Bruņu rupuci. Atradēju lūgums zvanīt pa tālruni 29 27 37 42 vai nodot atslēgas skolas dežurantei.
Klausies tekstu otrreiz. Nultais teksts.
Visgaršīgākās šokolādes konfektes jaunajā saldumu veikalā Gardums, Tirgus ielā 11. Veikala darba laiks no 10. Līdz 19. Nāciet, pērciet, garšojiet!
Pirmais teksts.
Labdien, mīļo Ziemassvētku vecīt! Mani sauc Renāte. Es dzīvoju Rīgā un mācos trešajā klasē. Es vēlētos jaunu skolas somu, zilu, ar daudzām kabatām. Es ļoti tevi gaidīšu. Uzredzēšanos. Renāte.
Otrais teksts.
Oļeg un Iļja. Ielūdzu jūs uz savu dzimšanas dienu, pirmdien, 18. martā, pulksteni 16. Kafejnīcā Bitīte. Vita.
Trešais teksts.
Aizeju pie draudzenes. Mājās būšu 6. Anna.
Ceturtais teksts.
Ceturtdien pulksten 15. Skolas aktu zālē notiks koncerts mūzikas instrumentu skaņas. Koncertā uzstāsies pilsētas mūzikas skolas audzēkņi, kuri iepazīstinās klausītājus ar dažādiem mūzikas instrumentiem. Īpaši tiek gaidīti 1.-3. Klašu skolēni.
5. Teksts.
Vecmāmiņu un vectētiņu.
Apsveicam jūs lieldienās.
Lai saulaini svētki.
Jūsu mazbērni Iveta un Jūris.
6. Teksts.
28. Februārī skolā pazaudētas atslēgas ar piekariņu bruņu rupuci. Atradēju lūgums zvanīt pa tālruni 29 27 37 42 vai nodot atslēgas skolas dežurantei.
Otrais uzdevums. Izlasi doto tekstu un aplūko attēlus. Klausies informāciju un apvelc dzirdētajam atbilstošās atbildes burtu. Teksts skanēs 2 reizes.
Saldējums ir kārums, kas garšo gan lieliem, gan maziem. Daudzi suņu un kaķu saimnieki stāsta, ka saldējums garšo arī viņu mīluļiem. Tomēr lielākie saldējuma ēdāji ir un paliek bērni. Īpaši iecienīts šis kārums ir vasarā. Tev taču arī garšo saldējums, vai ne? Droši vien arī tu esi nogaršojis dažādus saldējumus, jo veikalos ir daudz saldējuma šķirņu. Vai tu zini, ka saldējumu var viegli pagatavot arī mājās? Klausies uzmanīgi, kā var pagatavot veselīgu ogu saldējumu. Lai to izdarītu, tev vajadzēs 500 gramu saldētu ogu. Ogas var būt dažādas – zemenes, avenes, upenes, mellenes vai citas ogas. Paņem kādu lielu trauku, kurā ieber saldētās ogas. Tām pievieno 0,5 litra jogurta – un 4 ēdamkarotes medus. No šī daudzuma ogu un jogurta tev būs 1 kilograms saldējuma. Visas sastāvdaļas, kas ir traukā, ar blenderi rūpīgi sakul. Tad ieliec sakulto masu leduskapī saldētavā. Šī masa jāsasaldē, kamēr tā kļūst bieza. Saldētavā tai jāatrodas apmēram 2 stundas. Kad saldējums ir gatavs, liec to trauciņos un izdekorē ar kādām svaigām ogām. ēd vesels un uzcienā arī citus. Labu apetīti!
Klausies tekstu otrreiz.
Saldējums ir kārums, kas garšo gan lieliem, gan maziem. Daudzi suņu un kaķu saimnieki stāsta, ka saldējums garšo arī viņu mīluļiem. Tomēr lielākie saldējuma ēdāji ir un paliek bērni. Īpaši iecienīts šis kārums ir vasarā. Tev taču arī garšo saldējums, vai ne? Droši vien arī tu esi nogaršojis dažādus saldējumus, jo veikalos ir daudz saldējuma šķirņu. Vai tu zini, ka saldējumu var viegli pagatavot arī mājās? Klausies uzmanīgi, kā var pagatavot veselīgu ogu saldējumu. Lai to izdarītu, tev vajadzēs 500 gramu saldētu ogu. Ogas var būt dažādas – zemenes, avenes, upenes, mellenes vai citas ogas. Paņem kādu lielu trauku, kurā ieber saldētās ogas. Tām pievieno 0,5 litra jogurta un 4 ēdamkarotes medus. No šī daudzuma ogu un jogurta tev būs 1 kilograms saldējuma. Visas sastāvdaļas, kas ir traukā, ar blenderi rūpīgi sakul. Tad ieliec sakulto masu leduskapī saldētavā. Šī masa jāsasaldē, kamēr tā kļūst bieza. Saldētavā tai jāatrodas apmēram 2 stundas. Kad saldējums ir gatavs, liec to trauciņos un izdekorē ar kādām svaigām ogām. Ēd vesels un uzcienā arī citus. Labu apetīti!